stretáme, aby sme znova na záver, alebo takmer záver rokovaní 54. plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska vás oboznámili s obsahom a prípadne odpovedali aj na ďalšie vaše otázky, ktoré sa týkajú života cirkvi alebo prieniku tých spoločných polí záujmu cirkvi a spoločnosti. Tentokrát nerezonovali nejaké významnejšie témy práve tých spoločných polí, ako v minulosti bola náboženská výchova na verejných školách a tak ďalej, alebo zmluva, či už o výchove, alebo o výhrade svedomia. V podstate väčšina tém sa týkala vnútornej koordinácie života cirkvi, čo je vlastne jedna z dvoch hlavných náplní Konferencie biskupov Slovenska. Na zopakovanie väčšinou to vždy hovorím, lebo neraz sa očakávajú aj veci, ktoré nie sú v náplni KBS, je koordinovať vnútrocirkevné aktivity nad diecézneho významu, ekonomika a tak ďalej, to si rieši každá diecéza sama, ale sú aktivity, ktoré sú celoslovenské a preto sa biskupy stretajú. A potom biskupská konferencia je partnerom pre štátne autority, či už vládu alebo ministerstva. Takže v tomto prípade, tentokrát to boli prevažne vnútrocirkevné témy, značná časť sa, tak ako si sa to zbehlo, týkala médií, bol tam referát o stave prázdna v prekladoch alebo revízie prekladu dokumentov druhého Vatikánskeho koncilu. Bol tam ďalší rozsiahlý referát celej takej štruktúrálnej schémy masmédií vlastných, teda tých, ktoré má cirkev k dispozícii printové, najmä katolícke noviny, potom rozhlas, to je Radio Lumen, novozniknutá televízia Lux, ktorá aj samotných biskupov zaujala a myslím si, že je to zaujímavá téma. Od 8. mája prebieha pokusné vysielanie do poludnia aj potom vo večerných hodinách. Robíme to spolu s českými katolíkmi. No a ešte ďalšia téma mediálna. Riaditeľ Rádia Lumen referoval o finančnej situácii a víziách tohto rádia. Ďalšia z nocných tém bolo stretnutie, 5. svetové stretnutie rodín, ktoré je organizované celou cirkvou, bude vyvrcholí vo Valencii 9. júla za účasti pápeža Benedikta 16. Na Slovensku ono vrcholí celý ten taký projekt prípravy teraz najbližší víkend diecéznymi púťami a stretnutiami rodín. Každá diecéza má svoje miesto, Bratislavsko-Trnavská v Marianke, Banskobystrická na Starých horách, Nitrianská v Rajeckej Lesnej, podľa svojho územia. A potom ešte, aby sme sa nejak naladili na celocirkevné, celosvetové stretnutie, tam môže ísť len malá časť záujemcov, je to pomerne finančne náročné, tak bude paralelné stretnutie v Banskej Bystrici, kde budeme telemostom prepojení s tým programom o Valencii aj s omšou svätého Otca a bude aj teda svätá omša v slovenčine, bude tam apoštolský nuncius, takže taký aj duchovný, aj skutočný telemost, aby sme mohli masovejšie mať na tom spoluúčasť. No a potom aj v rámci celé tej sekcie pre rodinu, ktorú má KP, Konferencia biskupov Slovenska, sa hovorilo aj o projektoch pastoračných plánov na roky 2007. Pôvodne sa myslelo až 2011, ale biskupy sa dohodli, že sa bude robiť až plán 2007 až 2013. A podobne aj v ďalšom odseku dnes do poludnia hovorili tí, čo sú zodpovední za pastoráciu mládeže v rámci KBS, dôstojný páni Roman Seko a Jan Buc, tiež o projektoch pastoračných a aj o aktivitách, ktoré prebiehajú teraz, to je modlitba mladých za mladých cez tieto dni práve od 4. do 11. júna a potom bude stretnutie mladých, slovenské stretnutie v Levoči 13. až 15. augusta za účasti kolínskeho arcibiskupa kardinála Meissnera. K tým pastoračným projektom možno máte trošku, čo chodíte častejšie v mysli, v povedomí. Prvý pastoračný plán cirkvi na Slovensku končí týmto rokom. Bol na 6 rokov. Viac menej skúšobný, teraz prebiehajú vyhodnotenia, že asi v ktorej oblasti, čo sa podarilo vďaka nemu skoordinovať. A zberajú sa podnety z diecéz v rámci jednotlivých sekcií, aby sa pripravil ďalší pastoračný plán. Takže toľko v krátkosti, a čo vás určite ako novinárov zaujíme, je vyhlásenie alebo komuniké Konferencie biskupov Slovenska. To vám aj potom pán biskup prečíta, aby to bol jeho hlas ako hlavného alebo generálneho sekretára je krátučké a samozrejme aj k jednotlivým bodom vám podá viacej informácií.
Ja by som vám teraz prečítal to komuniké konferencie biskupov Slovenska k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky. My, biskupi Slovenska, zídení na 54. plenárnom zasadaní konferencie biskupov Slovenska, sme sa zaoberali aj situáciou pred parlamentnými voľbami. Odvolávame sa na náš pastierský list, ktorý bol čítaný 28. mája toho roku a ešte raz povzbudzujeme veriacich, aby si uvedomili svoju morálnu povinnosť vziať na seba zodpovednosť za verejné veci, za budúcnosť Slovenska. Donovali 7. júna 2006.
Tak, tu máte to aj teda nahraté akusticky priamo. No a teraz by som dal priestor aj pánovi biskupovi a možno aj vám. Hovorím k týmto témam, alebo ak máte záujem aj z iných oblastí života cirkvi, sme vám k dispozícii.
Ako ste si všimli, celá konferencia alebo značná časť tých bodov sa odohrávala v tej rovine masmediálnej, lebo si uvedomujeme na základe prieskumov, že 30% našich veriacich prichádza do styku s cirkvou, že sa kontaktujú s kňazmi, že chodia pravidelne do kostola. 70% našich veriacich sa dostáva k viere len prostredníctvom svedectva iných veriacich alebo cez masmédiá. A tu chceme práve využiť tú veľkú možnosť osloviť 70% našich veriacich a vytvoriť si priestor v masmédiách cez tlačené slovo, hovorené slovo aj cez obraz. Tlačené slovo, predovšetkým katolícke noviny, hovorené slovo Rádio Lumen a obraz, televízia Noé a televízia Lux, ktorú teraz zavádzame aj u nás na Slovensku.
Tam odznelo aj to roztriedenie, ktoré pre vás je štandardné, teda verejnoprávne, komerčné a vlastné. My sme sa venovali cez tieto dni tým vlastným, lebo bolo treba si tam poupresňovať aj kompetencie, aj štruktúry, ale samozrejme odzneli aj slova podpory účasti alebo priestoru, ktorý má cirkev vo verejnoprávnych médiách, náboženské redakcie a potom aj v komerčných médiách.
Televízia Noé je česká televízia. Televízia Lux je slovenská, ktorá bude participovať na vysielaní tejto českej televízie. A televízia Lux má teraz za úlohu vyrábať a kupovať programy, ktoré budú v slovenčine prezentované a vysielané cez českú televíziu Noé.
To možno na vysvetlenie. My máme Lumen, Rádio Lumen, to je vám známe, a dobre zabehané. A potom biskupská konferencia mala k dispozíciu štúdio Lux Communication, ktoré vyrábalo programy, či už videokazety, teraz DVD pre katechetické potreby cirkvi, vyrábalo programy, ktoré potom vysielala slovenská televízia, alebo ktoré sme ponúkali niektorým komerčným televíziám. Tým, že vznikla televízia Noé v Čechách, oni dostali pomerne rýchlo určité priestor na českom mediálnom priestore, ale potrebovali to programovo zaplniť a my zase sme mali cez nich šancu dostať vlastne frekvencie, priestor. Čiže tá televízia ako taká je televízia Noé česká, teda českých katolíkov. My tam máme účasť, ale aby sa tam nemiešali aj práva, veci, ktoré sa vyrábajú na Slovensku, vopred je to očistené, že sa vyrábajú v rámci televízie Lux, TV Lux, ktorá existuje len štruktúrálne, sú tam za tým aj ľudia, ale praktické veci vyrába Lux Communication ako štruktúra trošku iná. To je len kvôli právnemu očisteniu. Keby v budúcnosti toho programu je veľa, vytvoria sa frekvencia na Slovensku, veľmi jednoducho sa dá potom odpojiť a pokračovať iba v rámci slovenskej televízie digitálnej. Takže to je otázka vývoja. Teraz sa javilo obojstranne výhodné naskočiť spoločne. A
v podstate TV Lux je prakticky len výroba, ktorá participuje alebo teda využíva vysielací kanál, satelitný kanál.
Áno. A pritom TV Lux spadá pod štruktúru, pod subjekt Lux Communication, ktorý je na Slovensku.
Áno.
Voľne sa dá, áno. Áno.
No, k tomu ešte... To právnici ošetrovali, neviem vám povedať detaily, ale teda sedeli spolu právnici a nemali tam ich problém. Podľa štátu.
Oni práve hľadali takú optimálnu formu, ako pre takýto subjekt, ktorý vzniká, vytvoriť aj to právne pozadie. Keby sa televízia Lux hneď osamostatila ako právnický subjekt, musela by mať už aj, povedzme, svoju ekonomiku a tak ďalej. Zatiaľ nemusí mať, lebo je ako súčasť Lux Communication. Lux Communication stačí, keď je právnickým subjektom, že si vytvorí novú svoju odnož, zároveň aj samostatný účet, ktorý bude patriť TV Lux a pod Lux Communication môže existovať.
Tu, čo je prakticky dôležité, biskupy sa dohodli na takom krátučkom, ani to nie je pastierský list, je to výzva, ktorú kňazi prečítajú 25. júna po omši, nebude to pastierský list, ktorý sa číta počas omše, kde teda vyjadrujú aj podporu, aj vyzývajú k podpore tejto televízie. Jednak tým, aby žiadali si zapojenie na káblovú sieť v mnohých obciach, ktoré robí starosta. Je to bezplatné, stačí, že veriaci ho požiadajú, aby to aj tento kanál na tú sieť zavesil. Potom dá sa cez satelit. No a podpora je práve zriadeným klubom priateľov TV Lux, ktorí, keď sa stanú členmi klubu a dajú dobrovoľný príspevok, vlastne to je jedna z foriem financovania. Nech sa páči.
Áno, nech sa páči. Na celoslovenské stretnutie rodín do Banskej Bystrice sa doposiaľ prihlásilo 1500 ľudí. Hlavná svätá omša má byť vo farskom kostole a kultúrny program, ktorý bude nasledovať po svätej omši, bude na námestí. Zároveň tento deň, 9. júla, bude telemostom vytvorené spojenie s Valenciou a veriaci zídení v Banskej Bystrici sú budú môcť v priamom prenose vypočuť kázeň svätého Otca, ktorú tam vo Valencii on predniesie na adresu rodín celého sveta. Ak by účastníkov prišlo toľko, že sa nevojdu do farského kostola, vtedy aj svätá omša, aj bohoslužba sa prenesú na námestie. Doteraz ten počet 1500 je ešte možno do kostola vpratať.
Tam by som doplnil, že ešte on nie je definitívny, určite to sú len prvé lastovičky, pretože, ako som povedal, prebiehajú diecézne, čiže pozornosť aj farnosti, aj diecéze je skoncentrovaná na tento víkend a až po ňom potom sa budú robiť ďalšie kroky prihlasovať.
To bude v kostole nejak veľkoplošná obrazovka. Potom
áno, áno, áno. Tu cirkev chce poukázať práve na hodnotu rodiny. Cirkev na základe Božieho zjavenia a vychádzajú z ľudskej prirodzenosti, že manželstvo tvorí muž a žena a keď Pán Boh požehná, tak rodinu tvoria aj deti. Chce poukázať na tieto hodnoty, ktoré niektoré filozofie a niektoré názory v súčasnosti popierajú.
Ľudí.
Tak Už teraz sme veľmi radi, že títo ľudia, ktorí sa prihlásili, sú zo všetkých diecéz Slovenska. A keby ich bolo len tých 1500, boli by sme veľmi radi, lebo je to prázdninový čas. Ale keď sa nám teraz prihlásilo 1500, tak môžeme očakávať nad 2000 určite.
Viete, tým, že to nie je akcia, ktorá býva každý rok, je ťažko predpovedať. Sú akcie ako Levočská púť, kde sa dá už rátať radovo na 10 000, presne koľky prídu.
500 000, 300 000.
Na tejto akcii. No ale keď si zoberieme, keď bolo obnovené pred rokom, takmer teda v septembri, putnické miesto Staré hory, tak tam bolo tých asi 30 000 ľudí a to bolo, nebolo to nazvané celoslovenská akcia, bolo to len obnovenie, znovu posvetenie toho obnoveného areálu, tak dá sa predpokladať, že to budú značne väčšie počty.
Ešte k tej, toto bude trojdňové toto, hej, teraz tie budú 9. do 5. sobota, nedeľa, alebo...
Nie, celoslovenské stretnutie rodín.
Teraz, čo bude, tie púte.
Stretnutia rodín v diecézach. Takto. Každá diecéza si mohla individuálne určiť program aj individuálne miesto, kde sa z diecézy stretnú rodiny.
No tam je to štýlom klasických už teraz zabehaných pútí. Našťastie, že to je tak, že napríklad, keď je hlavná púť, teraz bola v Šaštine v nedeľu, program začína už v sobotu.
Večer.
To býva Stavovský, Mládežnícka omša, adorácia a tak ďalej, nejaké vystúpenia. V Šaštine bola ešte potom pondelok púť dôchodcov, takže aj tu, buď na jednotlivých, to je ťažko povedať, ja neviem, Rajské lesné, ak je hlavná omša v sobotu, tak začne to už v piatok a bude to cez celú noc prebiehať, alebo viem, že v Marianke je to teraz v Bratislave v nedeľu o 9:30, ale začne to už v sobotu programom. Záleží na každom jednotlivom mieste.
Na ktoré budú teraz počas tohto víkendu? Čiže bude Rajská lesná, potom Marianka,
Staré hory,
tieto tri miesta.
Áno, tie vieme, ešte určite. Je,
neviem ten názov, aj Rožňavská dieceza má.
Na stránkach www.tkpv.sk nájdete presný program aj komplet s hodinou, s minutážou celého programu.
Spoločne na konferencii sme tieto programy jednotlivých diecez neprebrali, preto nehnevajte sa, nevieme presne vás informovať teraz. Tak na prvú otázku by som povedal ja. Váš názor, že terajší pastierský list pred voľbami je menej konkrétnejší, nie je všeobecný. Mnohí nám vyčítajú, že aj tento pastierský list, okrem toho všeobecného, že je výzva k voľbám, obsahuje aj určité kritériá, ktoré už delia strany, ktoré sú za a ktoré nie sú za. Preto by som chcel povedať asi takto. List sme urobili taký, aký sme pokladali za najvhodnejší pre súčasnú dobu. Nechceli sme hľadiť ani napravo, ani naľavo, ani na kritiku. Sme chceli podľa najlepšieho vedomia a svedomia pripomenúť našim veriacim, ktorí sú zároveň aj občanmi tohoto štátu, aby si svoju morálnu povinnosť, zodpovednosť za budúcnosť Slovenska uvedomili. tú druhú otázku, prosím.
Ja by som aj k prvej, totiž cítim z vašej otázky, že tu dochádza k konfúzii dvoch vecí. Pastierský list pred 4 rokmi, list všetkých biskupov schvaľovaný na KBS a terajší sú skoro rovnaké. Tam v obidvoch je výzva voliť ako morálna povinnosť vyjadriť sa k verejným veciam a poradenie kritérií. Jediný maličký posuv je tam, že tam bola výzva voliť kresťanské strany a to je trošku riskantné, lebo všetko, kto sa môže nazvať kresťanská. V tomto liste je to v istom mysle upresnené tým, že sa nepoužíva voľte kresťanské strany, ale strany, ktoré spĺňajú tie a tie kritéria. A zase nevolí tie, ktorí ich nespĺňajú. Pred 4 rokmi práve pod tlakom istých a mnohých, ja som to tiež vnímal, veriacich, že je to len všeobecné poradenie, pán arcibiskup Sokol vydal leták, to bol jeho, teda v jeho arcidiecéze, jeho iniciatíva, lebo cítil potrebu to ešte upresniť. A tam to bolo pomerne tak skonkretizované, že každý vedel si do toho dosadiť konkrétnu stranu. Ale to nebol list konferencie biskupov Slovenska. Čiže ak je rozdiel medzi tým letákom a či už jedným alebo druhým listom. Takže asi, lebo tuto,
áno,
tu je rozdiel, ktorý asi novinári a nielen vy vnímajú. Druhá otázka ešte je... Druhá otázka je, mňa bombardovali ešte, keď sa ani nebol publikovaný, ale už ho dostali novinári, teda pár dní pred zverejnením tohto. Ich otázky, ktoré boli veľmi na telo, keby ste si zobrali tie kritériá pozitívne, tak ktorákoľvek strana aspoň jedno pozitívne, ktoré biskupy odporúčajú, má. Aj komunistická, aspoň niečo z toho sociálneho. A keby ste si zobrali tie negatívne, každej strane nájdete aj niečo negatívne, takže my môžeme povedať, že ktorúkoľvek stranu, keby ideme do extrému, biskupy odporúčili a ktorúkoľvek neodporúčili. Ale samozrejme, treba to vnímať, ja som to zvrazňoval v rámci kontextu, že akú škálu hodnot veriaci človek, a nie, že je to nariadené biskupmi, ale je to dané jeho svedomím, môže podporovať a ktorú nemôže. Lebo to vytrhávanie z kontextu potom viedlo k tomu, a hlavne bolo to zo strany jednotlivých politikov, veď cirkev je na našej strane a poukazovali, všimnite si, ale preto to nie je na tej opačnej strane. A treba to čítať v rámci celku. No a tá druhá otázka, že ako asi vnímame kampaň, to vyplýva skôr nie ani tak z postoja k cirkvi, ale momentálne politické rozloženie je také, že je tu asi 5 strán, ktoré chytia od 10 do 15 zhruba percent hlasov. A bude sa rozhodovať nie vo voľbách, ale po voľbách. Podstatne sa bude rozhodovať po voľbách, že kto a ako vytvorí koalíciu. To aj vytvára našťastie pomerne dobrú klímu, pretože všetky strany si nechávajú, to vidíme, otvorené tie zadné dvierka, aby si vytvorili možnosť taktizovania podľa výsledkov volieb. Preto aspoň zdá sa, že tá situácia je na teraz spokojnejšia, že nie sú tam nejaké vyslovené osočovania jednej strany druhou. Z nášho pohľadu dôležité je to, čo teda odznelo. Myslím si, že bolo pozitívne hodnotené objektívne, okrem extrémnych reakcií, že naozaj biskupy vyzvali k voľbám. To dokonca hovorili aj politologovia, ktorí sa nestotožnili už potom s kritériami, ale uznali, že už to, že biskupy vyzvali veriacich ako občanov, aby voliť išli, už je príspevok k zvýšeniu stavu demokracie na Slovensku. To konštatoval takmer každý. Už o kritériách, samozrejme, zastancovia určitých prúdov použili svoje hodnotenia, ale celkové máme tie reakcie zozberané, sú, dá sa povedať, dobre.
Pre vás ako pre katolíckú cirkev, alebo pre vás osobne, pán biskup, by bola priateľnejšia, ako sa teraz nazývate politickým slovníkom, kontinuita vládnutia, alebo
viete, na takúto konkrétnu otázku z politického smerovania ja ako biskup katolíckej cirkvi sa necítim kompetentný odpovedať. To je konkrétna otázka politického smerovania po voľbách, to by som nijak nechcel komentovať.
A cirkev ako taká, ako môže to, akýkoľvek politický vývoj štátu môže nejakým spôsobom ovplyvniť vzťahy štátu a cirkvi, tak preto sa pýtam, či sa tým biskupy zaoberali a čo by viac katolíckej cirkvi.
No, cirkev ako taká zaujala svoj postoj, vydala pastierský list a tam tejto konkrétnej otázke sa vyhýba. Nechce určovať, čo by bolo pre ňu lepšie, čo by bolo pre ňu horšie. Chce, to bude, čo bude najlepšie pre Slovensko. Čiže vziať zodpovednosť do svojich rúk. A dokonca sme povedali ešte aj podľa akých kritérií, lebo my katolíci uznávame určité hodnoty. Ale konkrétne, že čo by sme si želali, aby bolo potom, to tak ďaleko ani konferencia nezašla. Nie.
Ak môžem pre vašu novinársku robotu, tú rutinu každodennú v čase volieb, my na našej stránke TKKBS zverejníme štyroch biskupov, kde a okolkej budú voliť. Bude to teda bratislavsko-trnavský arcibiskup, banskobystrický biskup, košický a predseda konferencie pán biskup Tondra. Keby vás to v rámci vašej potom agendy zaujímalo, tak si to budete môcť nájsť. Ale myslím, že tam nebude uvedené, koho budú voliť.
Nitra teraz nie, otec kardinál pravidelne určoval aj tieto dátumy, ale teraz, keď je ako emeritný, on pôjde voliť. A viem aj povedať, ako bude voliť. On vždy po voľbách, keď vyšiel z miestnosti volebnej, kladli mu novinári otázku, tak odpovedal dvomi slovami. Volil som slobodne a tajne. Čiže aj keby ste cestovali do Nitry, takúto odpoveď budete počuť od otca kardinála.
Nech sa páči ešte.
Práve teraz, v končiacom sa poslednom 5. roku tohoto prvého pastoračného plánu, to bolo roky 2001-2006, prebieha zhodnocovanie podľa jednotlivých kritérií, ako sa nám podarilo na úrovni, povedzme, mass médií, ako sa nám darilo na úrovni mládeže, na úrovni rodín. Celkové výsledky ešte nemáme. Už jednotlivé sekcie a komisie pracujú na tom, ale budem to mať až na konci roka. Možno povedať, že už to samotné, že sme vytvorili tento plán, a tá naša činnosť sa rozdelila na jednotlivé úseky, máme už lepšiu kontrolu nad tým, ako to šlo a pozitívne, zatiaľ máme pozitívne výsledky, hoci celkové ešte nemáme. Nasledujúci plán bude vychádzať práve z tých konkrétnych uzáverov na konci roku 2006 a je novinkou, že nebude teraz na 5 rokov, ale na 7 rokov. Mali sme viaceré dôvody, prečo sme plánovali ďalší plán urobiť na 7 rokov. A jeden veľmi pekný bol aj ten, že v roku 2013 bude 150 rokov od príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. V roku 863 prišli k nám títo dvaja vierozvescovia a po týchto 1150 rokoch budeme môcť konštatovať, čo ich ovocie, čo ich semeno, ktoré zasievali tu na Slovensku, na Veľkej Morave, prinieslo. No tak aj toto bol dôvod, prečo sme to pretiahli na tých 7 rokov.
No a na margo plánu, lebo taká jednostranná kritika hovorí, že všetko cirkvi dirigujú biskupy hierarchicky a v dnešnej dobe nemôžu všetkému rozumieť. Práve pastoračný plán je dôkazom opačnej situácie. Ak by ste si v tom terajšom zadu pozreli ten tím ľudí, čo robili na ňom, je to asi 80 ľudí, tak zhruba na poli kňazi, ale už špecializovaní v rôznych oblastiach, ktorí to aj študovali, treba z mass media, pastoráciu mládeže a iné špecifické pastoračné činnosti a laici, odborníci znova na pedagogiku, na mass media a tak ďalej, ktorí pripravili podklady tohto plánu. Biskupy medzi jednou plenárkou a druhou študovali a pripomienkovali a potom sa schvaľoval. Čiže to je práve línia, ktorá sa rodí aj z dola a ktorá sa potom diskutuje z hora. Je to výsledok toho obojstranného prúdenia v cirkvi. To je veľmi dobrá situácia na Slovensku, lebo niekde, kde príliš je cirkev hierarchická, rodí sa z dola opozícia a míňa sa energia. Pastoračný plán, takto tvorený, je vlastne syntézou, že naozaj je tam hlas z dola, to, čo oni cítia ako potrebu, ktorú dajú a biskupy sa stotožňujú a je to vlastne aj tá hierarchické prúdenie, ale zároveň zachytáva to, čo sa dole rodí. No a takto aj už teraz odozneli odborné konferencie, hodnotiace konferencie, chystajú sa publikácie jednotlivých kapitol, aj publikovanie, takže skutočne tá diskusia odborná prebieha.
Tak aj na ešte jednu krátku otázku, by som sa vrátil k tomu, čo som sa pýtal. Teraz pred týmito voľbami teda máte vedomo, že by niekto z biskupov alebo arcibiskupov pripravoval niečo podobné, ako urobil teda minulý výbor viacej prosto konkretizoval to, čo
takáto informácia na zasadaní pléna neodznela, ale je to v plnej kompetencii každého diecézneho biskupa, že sám môže pastierský list vydať, alebo inštrukciu, alebo usmernenie. To je v jeho kompetencii. Ale na pléne sa o ničom takomto nehovorilo. Žiaden z biskupov zatiaľ neprezentoval, že takéto niečo urobí. Ale môže.
Ja na odľahčenie poviem naozaj neoficiálne. Po zverejnení minulého mi do redakcie telefonovala jedna babka z Piešťan a ona hovorí, a mala pravdu v podstate, viete, vy ste tam mali napísať, ktorú stranu má katolík voliť, lebo keď ste dali kritériá, pre HZS to bude Mečiar absolútne spĺňať kritériá, pre KDH to bude absolútne, vtedy povedala Čarnogórsky, spĺňať kritériá, pre národne orientovaného to bude Slota. A mala pravdu, ale som povedal, napriek tomu my sme tie mená tam nemohli dať. To už naozaj je na vyzrelosti občana, že to, čo veď on nehodnotí ako občan, keď si vyberá stranu, on nehodnotí len tie kritériá, ktoré povedali biskupy. On, jeho zaujíma možno aj, ja neviem, riešenie otázok dopravy a iných sektorov, čo, ako sa k tomu tá strana stavia. Biskupy len poradili, lebo oni sú tí, ktorí v oblasti viery a mravov, teda náuky o tom, čo je morálne a nemorálne,
sú
zodpovední a dali líniu, ale naozaj veriaci, ktorý je občan, ako občan on si vyberá na základe oveľa širšej škály, použijúc samozrejme aj tieto kritéria. Neviem, či si videl ten list?
Nie, ten list som nevidel, ale môžem vo všeobecnosti povedať, ak niekto použije alebo opiera sa na náš list, bez toho, že by sme my dali k tomu nejakú kompetenciu, nemôže to byť dôsledkom alebo nemôže to byť ovocím našej práce biskupov. My si naozaj sme si dovolili to, čo sme si dovolili, aj sme urobili a ak nejaké združenie, či už toto, ktoré vy spomínate, alebo nejaké iné, potom na základe vraj nášho listu niekoho konkrétne odporúči, za to už nemôžeme.
Ale niečo ste teda rozmýšľali nad tým, ako vytvoriť nejaký systém alebo reagovať na toto?
Pozrite sa, keď sa biskupy ozvú, vždycky to vyvolá nejaké reakcie, či už pozitívne alebo negatívne. A vyjadrovať sa ku každému by bolo aj nemysliteľné, aj nemožné. Neplánujeme, ak sa nejaké združenie odvoláva na nás, neplánujeme, že by sme to dementovali.
To je to úskalie. Napokon, ako som povedal ja pred chvíľou, že tie kritériá si určité strany vedome chceli časť z nich prisvojiť a hneď aj poukázať, že tie iné strany iné kritériá nepoužívajú, to už biskupy tomu predísť nemôžu. Ako verejnosť náloží. Takisto toto združenie nie je cirkevnou organizáciou. To je združenie občianske žien, ktorých spája to, že sú veriace, ale oni do žiadnych štruktúr cirkvi nepatria. Keby to napísal predstavený nejaké rehole, pre svoju reholu takýto list, tak tam samozrejme biskupská konferencia môže zasahovať, alebo nejaká iná inštitúcia, ktorá je priamo cirkevná. A keďže toto je občianske združenie na občianskom princípe a civilnoprávnom, ktorých síce spája určité náboženské presvedčenie, oni si to aplikovali, že všetky tieto kritériá spĺňa konkrétna strana, tam je KDH jasne napísané, tomu sa nedá predísť. Keď sa tak oni dohodli a vyzvali svojich členov, no tak tam biskupská konferencia to nemôže zakázať. Hoci pravdu povediac, myslím, že ten princíp len dať kritériá úplne nechať na slobodu občana sa ukázal ako najlepší. Tam nedochádza k nejakým pocitom ovplyvňovania. Dobre, ak možno predpokladám, že si ešte jednotlivo potrebujete nejaké výpovede, ako je prax, takže vďaka celkové. aj za účasť, za pozornosť a sme vám naďalej k dispozícii. Nezabudnite aj na občerstvenie. Amen.